มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ขณะนี้เรากำลังศึกษาพระธรรมเยเรมีอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเยเรมีบทที่25จบข้อ12บทที่25นี้ก็เป็นเรื่องของการที่เยรูซาเล็มหรือคนยิวประเทศยูดาห์นะซึ่งเป็นอาณาจักรทางใต้จะต้องตกเป็นเชลยของบาบิโลนเป็นเวลา70ปีครับเป็นหมวดของการพยากรณ์โดยเปรียบเทียบนะครับถ้วยเล่าองุ่นแห่งพระพิโรธเมื่อพูดถึงการพยากรณ์นี้เนบูคัดเนสซาร์ได้จับตัวเยโฮยาคีมพร้อมทั้งเจ้านายทหารและช่างฝีมือทั้งหลายไปที่บาบิโลนคนที่เหลืออยู่ภายใต้เซเดคียาก็ต้องเสียสวยให้กับบาบิโลนกษัตริย์ทุกองค์ของยูดาห์หลังจากกษัตริย์โยสิยาก็ชั่วร้ายครับผู้พยากรณ์เยเรมีย์ได้ประกาศคำพิพากษาครั้งสุดท้ายว่าเดโมคราเทซ่าจะมาและทำลายกรุงเยรูซาเล็มและจับทุกคนไปเป็นเชลยยกเว้นคนจำนวนน้อยที่เหลือไว้ท่านได้บอกพวกเขาว่าการตกเป็นเชลยนั้นจะใช้เวลานาน70ปีแต่นั่นยังไม่ได้จบคำพยากรณ์นะครับท่านได้ให้ภาพหนึ่งแก่พวกเขาโดยใช้ภาพของถ้วยเล่าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้านี่คือภาพเปรียบเทียบซึ่งผู้เผยพระชนะหลายคนได้ใช้พวกเขาได้บอกถึงความบาปของมนุษย์เมื่อยังคงต่อสู้กับพระเจ้าต่อไปเราดูกันที่ข้อ15ถึงข้อ17บอกว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ว่าจงเอาถ้วยเหล้าองุ่นแห่งความพิโรจน์นี้ไปจากมือเราและบังคับบรรดาประชาชาติซึ่งเราส่งเจ้าไปนั้นให้ดื่มจากถ้วยนั้นเขาจะดื่มและเดินโซเซและบ้าคลั่งไปเนื่องด้วยดาบซึ่งเราส่งไปท่ามกลางเขาทั้งหลายดังนั้นข้าพเจ้าจึงรับถ้วยมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าและบังคับประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งพระเจ้าทรงใช้ให้ข้าพเจ้าไปหานั้นดื่มตอนนี้ผู้พยากรณ์ได้ให้รายชื่อประเทศต่างๆข้อ18คือกรุงเยรูซาเล็มและหัวเมืองแห่งยูดาห์ทั้งบรรดากษัตริย์และเจ้านายของเมืองนั้นกระทำให้เป็นที่ร้างเปล่าและทิ้งร้างเป็นที่เยาะเยาะและเป็นที่แช่งสาปอย่างทุกวันนี้ครับสถานที่แรกก็คือเยรูซาเล็มและเมืองในยูดาห์กษัตริย์และเจ้านายนะครับแม้ว่าเรื่องที่กล่าวนี้เจาะจงถึงความบาปของคนอิสราเอลแต่ว่าไม่ได้จำกัดที่คนของพระเจ้าทุกประเทศในโลกนี้ก็ทำบาปและเมื่อถ้วยเหล้าองุ่นเริ่มเต็มพระพิโรธของพระเจ้าก็เต็มเหมือนกันหลังจากอิสราเอลแล้วผู้พยากรณ์เยเรมีย์ก็บอกถึงอียิปต์ในข้อ19ฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์กับบรรดาข้าราชการและเจ้านายและประชาชนของท่านนั้นแล้วก็พูดถึงอูสและแผ่นดินของคนฟิลิเตียและอัสเคโรนกาซาเอโครนอัชโดดเอโดมโมอับอัมมูนไทระไซดอนและกษัตริย์ของเมืองชายทะเลพวกฟากนูนก็มีหลายประเทศนะครับพวกเขาต่างต้องดื่มถ้วยเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าความบาปของมนุษย์และการต่อสู้พระเจ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเหมือนถ้วยเหล้าองุ่นซึ่งเต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าแต่เมื่อถ้วยนั้นเต็มการพิพากษาของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นบนโลกนี้เราข้ามไปที่ข้อ27แล้วเจ้าจงพูดกับเขาทั้งหลายว่าพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงดื่มให้เมาแล้วก็อาเจียนจงล้มลงและอย่าลุกขึ้นอีกเลยเนื่องด้วยดาบซึ่งเราจะส่งมาท่ามกลางเจ้าทั้งหลายพระองค์ให้พวกเขาดื่มถ้วยนั้นแน่นอนครับก็คือการพิพากษาของพระเจ้าทุกประเทศในแถบอิสราเอลและไกลออกไปจะถูกพิพากษาโดยพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาได้ห่างไกลจากพระองค์อย่างมากศีลธรรมก็ตกต่ำเสื่อมทรามลงสิ่งนี้แสดงเห็นว่าทุกชาติต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องศีลธรรมจรรยาหรือรับผิดชอบต่อพระเจ้าข้อ30เพราะฉะนั้นเจ้าจงเผยพระชนะเหล่านี้ทั้งสิ้นสู้เขาทั้งหลาย และกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าจะเปล่งพระสุรเสียงจากที่สูงและจากที่พำนักอันบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์จะตรัสพระองค์จะเปล่งพระสุรเสียงมากมายต่อฝูงแกะของพระองค์และทรงโห่ร้องอย่างกับคนที่ย่ำองุ่นโห่ร้องต่อชาวพิภพทั้งสิ้นการพิพากษาไม่ได้จำกัดที่อิสราเอลเท่านั้นบาบิโลนก็จะเป็นเครื่องมือของการลงโทษของพระเจ้าและเราก็รู้จากประวัติศาสตร์ว่าบาบิโลนจะเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งแรกของโลกซึ่งจะปกครองทุกประเทศที่มีอารยธรรมในสมัยนั้นข้อ32บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าดูเถิดโทษจะไปจากประชาชนนี้ถึงประชาชาตินั้นโทษจะไปจากประชาชาตินี้ถึงประชาชาตินั้นและพายุใหญ่จะปั่นป่วนขึ้นมาจากส่วนพิภพโลกที่ไกลที่สุดนี่ก็บรรยายถึงการเคลื่อนทัพใหญ่ของเนบูคัดเนซ่าแห่งบาบิโลนเมื่อพระองค์เสด็จออกไปทั่วโลกอารยธรรมในสมัยของพระองค์และก็ยึดครองแม้แต่มหาอำนาจอย่างอียิปต์ไทระและไซดอนข้อนี้จบบทนี้ครับได้บรรยายอย่างชัดเจนถึงวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าต่อบรรดาประเทศและผู้เลี้ยงแกะหรือว่ากษัตริย์ทั้งหลายจบบทที่25ต่อไปเป็นบทที่26ถ้อยคำในลานพระนิเวศในรัชกาลของเยโฮยาคิมในบทที่7เยเรมีต้องไปยืนที่ประตูพระนิเวศของพระเจ้าและพูดกับประชาชนที่นี่ครับท่านต้องยืนที่ลานพระนิเวศข้อ2พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงยืนอยู่ในลานพระนิเวศแห่งพระเจ้าและจงพูดกับบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาซึ่งมานมัสการในพระนิเวศของพระเจ้าคือพูดบรรดาถ้อยคำที่เราสั่งเจ้าให้พูดกับเขาอย่าเก็บไว้สักคำเดียวนี่เป็นถ้อยคำที่เยเรมีย์ได้กล่าวแล้วในสมัยของกษัตริย์เยโฮยาคิมตอนนี้ก็กล่าวซ้ำอีกในสมัยของกษัตริย์เซเดคียาบทที่26ถึง30บันทึกถ้อยคำซึ่งเป็นถ้อยคำสุดท้ายของพระเจ้าต่อคนเหล่านี้ก่อนการตกเป็นเชลยของบาบิโลนผมคิดว่าประชาชนชาวยิวก็ยังมาที่พระนิเวศที่กรุงเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มตามปกติครับมีการแสดงภายนอกของการนมัสการมีความรุ่งเรืองในแผ่นดินนั้นดูเหมือนไม่มีใครบ่นดูเหมือนว่าพระเจ้าจะเจ้าอารมณ์ในคำพยากรณ์แบบนี้แต่ที่จริงครับประชาชนได้ห่างจากพระเจ้าและมีบาปที่ร้ายแรงในแผ่นดินศีลธรรมจรรยานั้นตกต่ำลงถึงที่สุดเยเรมีย์ต้องพยากรณ์พูดต่อต้านสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ต่อไปข้อ3บอกว่าบางทีเขาจะฟังและทุกคนจะกลับมาจากทางชั่วของเขาและเราจะกลับใจไม่ทำโทษซึ่งเราเจตนาจะกระทำต่อเขาทั้งหลายเนื่องด้วยการกระทำที่ชั่วช้าของเขาทั้งหลายเราจะกลับใจไม่ทำโทษเมื่อพระเจ้ากลับใจไม่ได้หมายความว่าพระองค์เปลี่ยนพระทัยพระองค์หมายความว่าประชาชนได้เปลี่ยนไปถ้าประชาชนจะเปลี่ยนพระเจ้าจะไม่พิพากษาแต่พระองค์จะอวยพรดูเหมือนว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนพระทัยแต่ความจริงคือว่าพระองค์จะลงโทษบาปเสมอและจะยกโทษคนบาปซึ่งมาหาพระองค์เสมอนี่ไม่เคยเปลี่ยนครับเมื่อคนหนึ่งคนใดรู้สึกว่าตัวเองผิดบาปสำนึกในความบาปซึ่งอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าเขาหันมาหาพระเจ้าและได้รับการอวยพรและความรอดมันดูเหมือนว่าพระเจ้าเปลี่ยนพระทัยแต่ที่จริงครับมันเป็นเรื่องของคนบาปที่ได้เปลี่ยนใจพระเจ้าก็ตรัสกับพวกเขาว่าถ้าพวกเขาจะเปลี่ยนและพระองค์จะไม่ทรงทำลายพวกเขาพระองค์จะไม่ทรงพิพากษาพวกเขาข้อ4ถึงข้อ6บอกว่าเจ้าจงพูดกับเขาทั้งหลายว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ฟังเราที่จะดำเนินตามพระธรรมที่เราได้วางไว้ต่อหน้าเจ้าและเชื่อฟังถ้อยคำของบรรดาผู้รับใช้ของเราคือบรรดาผู้เผยพระชนะซึ่งเราได้ส่งไปหาเจ้าอย่างไม่หยุดยั้งถึงเจ้าจะไม่ได้เชื่อฟังและเราจะกระทำให้พระนิเวศนี้เหมือนอย่างชิโรและเราจะกระทำให้เมืองนี้เป็นที่สาบแก่บรรดาประชาชาติทั่วโลกและเราจะกระทำให้พระนิเวศนี้เหมือนอย่างชิโรหมายความว่ามันจะถูกทำลายครับและเราจะกระทำให้เมืองนี้เป็นที่สาบแก่บรรดาประชาชาติทั่วโลกกรุงเยรูซาเล็มได้เป็นภาระของโลกนะครับมีปัญหามากมายจนทุกวันนี้ครับต ่อไปก็เป็นเรื่องของผู้พยากรเยเรมีถูกขู่ฆ่าในข้อ8และเมื่อเยเรมีได้จบคำพูดทั้งสิ้นซึ่งพระเจ้าได้บัญชาท่านให้พูดแก่ประชาชนนั้นบรรดาปุโรหิตและผู้เผยพระชนะและประชาชนทั้งสิ้นได้จับเยเรมีกล่าวว่าเจ้าจะต้องตายสิ่งต่างๆเลวร้ายลงพวกเขาต่อต้านกับถ้อยคำของพระเจ้าที่ผ่านทางผู้พยากรณ์เยเรมีและตอนนี้ก็พวกเขาต้องการจะฆ่าเยเรมีเสียตอนนี้ซับซ้อนครับมีคน3กลุ่มอยู่ในนี้คือเจ้านายปุโรหิตและผู้เผยพระชนะและประชาชนข้อ11แล้วบรรดาปุโรหิตและผู้เผยพระชนะจึงทูลเจ้านายและบอกประชาชนทั้งปวงว่าชายคนนี้ควรแก่การตัดสินลงโทษถึงความตายเพราะเขาเผยพระชนะกล่าวโทษเมืองนี้ดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินกับหูของท่านเองแล้วปุโรหิตกับผู้เผยพระชนะก็คิดเหมือนกันพวกเขาได้กำหนดความตายของเยเรมีย์เอาไว้พวกเขาไม่เคยเปลี่ยนใจนะครับอย่างไรก็ตามเจ้านายตัดสินว่าควรจะฟังเยเรมีย์และประชาชนซึ่งเคยคิดเหมือนปุโรหิตและผู้เผยพระชนะครับก็ได้ย้ายมาเข้าฝ่ายของเจ้านายข้อ12บอกว่าเยเรมีย์จึงทูลเจ้านายทั้งสิ้นและบอกประชาชนทั้งปวงว่าพระเจ้าทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาเผยพระชนะต่อพระนิเวศและเมืองนี้ตามถ้อยคำทั้งสิ้นซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินมาข้อ13เพราะฉะนั้นบัดนี้ท่านทั้งหลายจงแก้ไขพฤติการและการกระทำของท่านทั้งหลายและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและพระเจ้าจะทรงกลับพระทัยจากโทษซึ่งพระองค์ได้ทรงกำหนดให้ท่านเยเรมีย์บอกชัดเจนครับทำไมพระเจ้าพิพากษาพวกเขาจำไหมครับเมื่อเยเรมีย์พยากรณ์ว่าเมืองและพระนิเวศจะถูกทำลายนั้นถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าด้วยนี่ครับทำให้ท่านถูกถือว่าเป็นคนนอกรีดผู้เผยพระชนะเท็จต่างก็กล่าวหาครับว่าพระเจ้าไม่ให้พระนิเวศต้องถูกทำลายเพราะว่านั่นคือพระนิเวศของพระองค์ของพระเจ้าและกรุงเยรูซาเล็มก็เป็นเมืองหลวงหรือเป็นเมืองของพระเจ้าด้วยพระเจ้าจะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นผู้พยากรณ์เยเรมีย์บอกว่าท่านผิดแน่นอนพวกท่านแยกความเชื่อออกจากศีลธรรมครับนี่ก็เป็นปัญหาของคนมากมายที่เชื่อพระคำของพระเจ้าพวกเขาทำเหมือนกับว่าพระคำของพระเจ้าเป็นเครื่องรางเราไม่สามารถแยกการดำเนินชีวิตจากคำสอนในพระคัมภีร์ได้นะครับและก็ยังคาดว่าพระเจ้าจะอวยพรไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผู้เผยชนะเท็จกำลังทำอยู่ครับปุโรหิตและผู้เผยชนะเท็จไม่ได้เปลี่ยนใจเรื่องการที่จะฆ่าเยเรมีย์พวกเจ้านายเปลี่ยนใจครับและนั่นคือสิ่งที่ช่วยชีวิตของท่านเยเรมีย์ให้รอดเจ้านายเต็มใจฟังท่านเยเรมีย์และก็มันเป็นประสบการณ์นะครับที่หลายคนมีอยู่หรือมีประสบการณ์เรื่องนี้ครับคือเมื่อผู้นำฝ่ายวิญญาณเสื่อมลงแล้วก็ตกต่ำทางศีลธรรมนั้นนะครับจะเลวร้ายยิ่งกว่านักการเมืองเสียอีกปุโรหิตคือผู้ที่ให้ตรึงพระคริสต์ผู้นำทางศาสนาคือผู้ที่ยืนยันว่าพระคริสต์นี่ต้องตายพวกเขาก็คือคนที่ชักชวนให้ประชาชนร้องนะครับในสมัยที่พระคริสต์ดำเนินชีวิตอยู่บอกว่าตรึงพระองค์เสียและผู้นำทางศาสนาในสมัยของเยเรมีย์ครับก็ตั้งใจจะฆ่าเยเรมีย์ด้วยสิ่งนี้เปิดเผยความเท็จอีกอย่างหนึ่งว่าเสียงของประชาชนคือเสียงของพระเจ้ามีคนมากมายเชื่ออย่างนั้นพวกเขาคิดว่านะครับความเห็นของคนส่วนใหญ่นั้นถูกต้องอย่างไรก็ตามกับคนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนการติดตามคนดังไปเรื่อยๆประชาชนก็จะเลือกคนที่มีความสามารถแม้ว่าเขาจะมีชีวิตที่ไม่ดีอาจจะค่อนข้างเร็วมากกว่าตามเสียงของประชาชนนี่เป็นพื้นฐานที่น่าระวังนะครับน่าเป็นห่วงในการตัดสินใจก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกพระเยซูเข้าตำแหน่งระหว่างช่วงเวลาสุดท้ายของอาณาจักรยูดาห์พระเจ้าตรัสว่าประชาชนเนี่ยผิดเจ้านายผิดปุโรหิตผิดและผู้เผยพระชนะผิดเยเรมีย์เองไม่แน่ใจในตัวท่านเองท่านแน่ใจแต่ว่าท่านได้กล่าวพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าเป็นสิทธิอำนาจเดียวแล้วก็เด็ดขาดทุกวันนี้คนมากมายก็ หันไปพึ่งหรือหาเครื่องหมายโหราศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรียกว่าแหมศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขลังเราได้บอกแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเลวร้ายแต่เราก็พบว่าคริสเตียนบางคนก็รู้สึกว่าพวกเขาก็เป็นคนที่มีสิทธิอำนาจเด็ดขาดครับเพราะว่ามีไอ้เครื่องรางครับผมชอบหนังสือเยเรมีย์ครับเพราะช่วยให้ผมต้องสารภาพกับพระเจ้าครับยิ่งผมศึกษาพระคำของพระเจ้ามากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าตัวเองนี่ไม่รู้ครับยังไม่รู้อีกมากมายนักปราชญ์ชื่อโซเครติสก็บอกว่าท่านเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในเอเธนเมื่อถามว่าทำไมท่านจึงอ้างอย่างนั้นท่านก็บอกว่าเพราะว่าท่านรู้ว่าสติปัญญาของท่านนั้นไร้ค่าสิ่งเดียวที่ผมอ้างได้ในตอนนี้ก็คือว่าผมรู้นะครับว่าผมไม่รู้จักคำของพระเจ้ามากมายนะบทที่26จบไปครับต่อไปเป็นบทที่27อุปมาเรื่องแอกบทที่27เป็นเรื่องที่บอกไปยังประเทศทั้งหลายให้ยอมแพ้ต่อกษัตริย์บาบิโลนครั้งนี้ครับถ้อยคำของเยเรมีย์เนี่ยเป็นภาพเปรียบเทียบดูข้อ2ข้อ3บอกว่าพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ว่าจงทำสายรัดและแอกสำหรับตัวเจ้าจงสวมขอบของเจ้าและส่งมันไปยังกษัตริย์แห่งเอโดมกษัตริย์แห่งโมอับและกษัตริย์แห่งคนอัมโมนกษัตริย์แห่งไทระและกษัตริย์แห่งไซดอนด้วยมือของทูตที่มาเข้าเฝ้าเซเดกียากษัตริย์แห่งยูดาห์ที่กรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าเตือนประเทศเหล่านี้ครับว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้างและพระองค์จะประทานอำนาจให้กับผู้ที่พระองค์เลือกข้ามไปข้อ6บัดนี้เราได้ให้แผ่นดินเหล่านี้ทั้งสิ้นไว้ในมือของเนบูคัดเนซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนผู้รับใช้ของเราและเราได้ให้สัตว์ป่าทุ่งแก่เขาด้วยที่จะปฏิบัติเขาแม้ว่าพระเจ้าบอกให้พวกเขายอมแพ้ต่อกษัตริย์แห่งบาบิโลนครับแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อฟังทำให้พวกเขาต้องสูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากครับข้อ7ข้อ8บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นจะต้องปฏิบัติตัวเขาลูกและหลานของเขาจนกว่าเวลากำหนดแห่งแผ่นดินของท่านเองจะมาถึงแล้วหลายประชาชาติและบรรดามหากษัตริย์จะกระทำให้ท่านเป็นทาสของเขาทั้งหลายแต่ถ้าประชาชาติใดหรือราชอาณาจักรใดจะไม่ปฏิบัติเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนคนนี้และไม่ยอมวางคอไว้ใต้แอกของกษัตริย์บาบิโลนเราจะลงโทษประชาชาตินั้นด้วยดาบด้วยการกันดารอาหารและด้วยโรคระบาดพระเจ้าตรัสดังนี้แหละจนกว่าเราจะล้างผลาญเสียด้วยมือของเราจบบทที่27ครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาในหมวดการพยากรณ์นะครับโดยผู้เผยพระชนะเยเรมีย์มาถึงบทที่27ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สุขีอยู่โครงการนี้ไม่มีช้ำตรอมตรมเพราะดีเหลือยิ่งมีทุกสิ่งที่หวังเชยชมเพลิดเพลินพิรมสมเหลือเรื่องเป็นเมืองสวรรค์วอนน้องพี่รีบร้อนเร็วรีบตัดสินใจอยู่โครงการนี้ดีกว่าเงินดาวไม่ต้องเงินจองไม่ต้องหามาขอ อเชิญเลยนะทำสัญญาอยู่ได้ทันทีบ้านผมอยู่ดินแดนสุขสันต์โอ้เมืองสวรรค์โครงการนี้แสนดีขอเชิญทุกท่านช่วยลองตรองดูสักทีมาอยู่บ้านนี้โครงการที่จัดสรรเพื่อคุณช่วยลองตรองดูสักทีมาอยู่บ้านนี้โครงการที่จัดสรรเพื่อคุณ